znie cirkev v modernej dobe. Cirkev v modernej dobe a ono intuitívne, pravdepodobne každý z nás má dojem, že vieme, čo je cirkev a vieme, čo je moderná doba, veď žijeme teraz, každý žije teraz a teda čo je moderná doba, no tak čo je okolo mňa. Lenže keď o tom máte prednášať či vravieť, tak to chce trochu povedať niečo, čo je zaujímavé a nie to, čo každý vidí. Aspoň tak by to malo byť. Tak som sa začal trápiť, že teda dobre, cirkev, keď si dáme vedľa seba cirkev a moderný svet, ja som si to premenoval na moderný svet, pretože moderná doba, to je také určenie, také nebezpečne prázdne. Doba je niečo, čo je čiste časovo určené. Keď poviete moderný svet, tak rozmýšľate o spoločnosti, o javoch, ktoré sú v myslení ľudí. A som ja, to je môj dojem. Ak to pre vás tak nie je, tak prosím vás, aby ste prijali, že to takto ja vnímam. Takže máme dva okruhy vedľa seba, cirkev a moderný svet. A teraz nás zaujíma, keďže to je dané dohromady, tá interakcia týchto dvoch okruhov. Ako to na seba pôsobí, prípadne ako by sme chceli, aby to pôsobilo, alebo nechceli, aby to pôsobilo. A preto bolo potrebné, som hľadal, že teda, čo je to moderný svet? Moderný svet. To je, veľmi ľahko sa z toho stane taká fráza, moderný svet, ako aj z modernej doby. A dostať sa tomu, ako by som povedal, pod kožu je, a som pre mňa to bolo dosť ťažké, takže predpokladám, že sa mi to aspoň nejak z časti podarí to odkomunikovať. Najskôr začnem tým, že teda čo budem rozumieť cirkvou. Viete, že Biblia nám predkladá niekoľko metafor o cirkvi, ktoré by sa tu dali použiť. Ja neviem, cirkev asi najznámejšia metafora je, že je to telo Kristovo. Telo Kristovo znamená, že v tom obraze je hlava a potom sú jednotlivé časti tela. Takže by sme mohli povedať telo Kristovo a moderný svet. Len problém je, že telo Kristovo je v istom zmysle akási transcendentná skutočnosť, ktorú veríme, že to tak je, ale asi všetci cítime, že s tým prišiel Luther, že teda existuje nejaká neviditeľná cirkev, lebo keď sa pozrieme na cirkev, ako ju vidíme, tak vyhlásiť, že toto je telo Kristovo, neviem, kto z vás si to trúfa povedať o svojom zbore. Niekto si trúfa povedať, tento zbor, títo kresťania, toto je telo Kristovo. No ja mám dojem, že väčšinou sme takí pokornejší a povieme, no hej, určite tu je časť tela Kristovho, ale tá transcendentná skutočnosť presahuje tie naše prejavy kresťanské. Takže to je pravdivá definícia, ak chcete, alebo je to metafora samozrejme, že telo. Ale túto som nepoužil. Potom v Biblii je, že sme vojaci, teda kresťanská cirkev je armáda. My sme teraz spievali pieseň, že horsa, zomknite rad. No ja som mal problém s to celkom zo srdca zaspievať, lebo ja nemám dojem, že vidím cirkev, ktorá pochoduje. Skôr mám pocit, že cirkev niekde sedí a čaká a pozerá televízor a rozmýšľa, že ako prežiť. Hej, že sme niekedy pod tlakom, ako keď sú ľudia v koncentráku alebo niekde a čakajú, že dobre, už príde koniec, pán nás vyslobodí. Čo nie je zlé, cirkev nie je len armáda, cirkev má aj ďalšiu metaforu, ktorá, neviem, či sa vám páči, ale je to v Biblii, tak by sa vám to malo páčiť. Je to stádo oviec. Hej, ak je Ježiš pastier, no my sme stádo oviec. Tak počuli ste už stádo oviec? A niekedy sme také blačiace stádo oviec a možno príliš často, ja dosť často blačím, nesprávam sa múdro a tam by som sa príliš tým aj nechválil, teraz keď to hovorím, dúfam, že to berete ako žart, lebo skutočne tie prípady, kde som ako taká blbá ovca, tie, s tými sa neviem chváliť, ani nechcem chváliť. No, ale dobre je, že to v Biblii je, lebo nás to oslobodzuje, nie sme len armáda, ktorá pochoduje podľa rozkazu a poslúcha, je vycvičená a má cieľ, ale sme aj stádo oviec, ktoré občas blúdi a tak ďalej. Potom máme iné obrazy, učeníci. Ak sme učeníci, tak by sme mali byť v škole. Mali by sme sa učiť. A učiť a študovať znamená vedieť, že niečo neviem a skúmať. No, a mohli by sme pokračovať. Takže cirkev je rozhodne veľmi zložitý jav, zložitá skutočnosť. Ja som rozmýšľal, že teda keď máme pred sebou cirkev vo svete, alebo cirkev a moderný svet, že čo vybrať. A vybral som toto. Môžete to samozrejme kritizovať, predpokladám, že to budete kritizovať, ale ja som vybral túto definíciu, ktorá je v prvom liste Timoteovi, v 3. kapitole, v 15. verši. A tam on nepriamo definuje cirkev, keď hovorí Timoteovi apoštol, že aby si vedel, ako sa správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, tak vidíte, tu je metafora, že cirkev je dom Boží, teda chrám. A teraz pokračuje, a to je niečo veľmi, veľmi silné, je to stĺp a pevné osadenie, alebo pevný základ pravdy. Teda cirkev, podľa apoštola Pavla, teda podľa Biblie, je dom živého Boha a je to miesto, ktoré stráži pravdu. Ktoré stráži pravdu. Ak je tam pilier, alebo stĺp, to znamená, že drží niečo, čo je nad vami, aj, pretože tam máte nejaký strop, ste chránení. A ak je to pevné osadenie, pevný základ, ako základy, tak vás to drží, aby ste sa nepohli. Aj. Keď potrebujete pevné základy, tak viete, že stavbári, asi všetci baptisti sú stavbári, a ja som tiež musel byť, keď som bol kazateľ, tak viete, že ako sa robia základy, aby teda sa niečo nepohlo, aby sa múry nerozpadli a tak ďalej. Takže cirkev je základ a stĺp pravdy. A to je, čo by som chcel, aby sme rozmýšľali. Dom živého Boha je to miesto, kde Boh chce bývať, ktoré je preňho. Dneska nemáme chrámy, ako bol Jeruzalemský chrám. Zhromaždenie veriacich ľudí je chrám. A táto definícia, alebo ak chcete, tento opis cirkvi, by som rád postavil proti tomu, čo by rozumieme moderným svetom. Moderný svet. A keď hovoríte o modernom svete, tak môžete začítať všelijako. Ja som hľadal knihy o modernom svete a rozmýšľal som, že kde začať. Môžete začať renesanciou a reformáciou. Keď ľudia začali, západ, teda Európa, nie všetci, Európa, začala rozmýšľať o človeku ako strede, humanizmu. Človek je dôležitý. Potom môžete ísť neskôr, povedzme, do 30-ročnej vojny, keď sa Európa tak sklamala v tom, že môže existovať náboženská jednota, že jednoducho náboženstvo začali vytesňovať zo spoločnosti. Tam to je veľmi závažný prvok moderného sveta, že náboženstvo v spoločnosti je na okraji. Môžete súkromne, keď ste v slobodnej krajine, ako my sme, vďaka Bohu, tak môžete byť veriaci, môžeme sa zhromažiť, môžeme vyhlasovať, čo veríme, ale nemôžete čakať, že náboženstvo bude nejakou podmienkou toho, čo robí ekonomika, čo robí politika, čo robí školstvo. Môže sa to tam dostať, v niektorých krajinách ako v Amerike už aj tam je problém, ale my zatiaľ s týmto až taký problém nemáme. Možno, že niektorí máte, by ste povedali, ale aspoň oficiálne nie. Teda náboženstvo sa dostalo bokom. No dobre, mohli by sme ísť v moderným svetom ešte ďalej a rozmýšľať o prvej svetovej vojne, keď deštrukcia sa tak znásobila, že moderný človek po prvej svetovej vojne má dojem, že je neustály koniec sveta. Proste moderný človek od 20. storočia žije s tým, že a prichádza koniec sveta. My si to už ani nevieme predstaviť, aký pocit optimizmu mali ľudia v 19. storočí, kým sa tomu nezačnete venovať, že teda to bol iný svet, iný dojem zo života. A mohli by sme pokračovať, však samozrejme moderný svet môže definovať technológiami. Niekto to nazval, že to je globálna dedina, pretože môžete sa pozerať cez internet, čo sa deje na Fidži, alebo v Indonézii, alebo ja neviem, kde chcete, rozprávať cez Skype a tak ďalej. No tak to je, tak by som bol zrejme, že tento svet je definovaný technológiami a hrozbou terorizmu a tak ďalej. Ja ale si myslím, že pre nás je veľmi dôležité, ak chceme rozmýšľať o cirkvi ako stĺpe pravdy, tak musíme dať pozor na to, že tento svet je predovšetkým svetom lží. A lož je nielen vtedy nebezpečná, keď vás niekto klame, a vy predpokladáte, že vás klame, ona je vtedy nebezpečnejšia, keď sa vám zdá, že to je pravda, prípadne ani si nedávate otázku, či to je pravda. A toto si myslím, že toto chcem tu predložiť, že dnes máme tak živý svet, že sa dostal do cirkvi, ani nevieme, že tam je. A využívame svetské lživé názory a postoje, ktoré nie sú artikulované. Tieto postoje nie sú vypovedané, že teda ja si toto myslím, ale dostali sa do nás cez populárnu kultúru, ako sú filmy, populárne piesne. V škole vás učiteľka od prvého ročníka začína vlastne týmto štýlom vyučovať a ani sa nepredpokladá, že niekto by snáď niečo inak si mohol predstavovať, lebo to je jednoducho tak. Hej. Tak ako nespochybňujeme normálne, hej, pokiaľ nie ste nejaký šľahnutý filozof, tak nespochybňujete svoju existenciu. Hej. Vlastne, áno, filozof môže začať rozmýšľať, či existujem. No ale keď vás brucho začne boleť od hladu, no tak nepoviete, ja neexistujem, nejdem jesť. Hej, rozumiete, čo chcem povedať, že sú veci, o ktorých jednoducho sa neuvažuje. A toto je podľa môjho pohľadu tragické na modernej cirkvi, že sa dostal svet do cirkvi, tam, kde sa už aj nepýtame, že či je to dobre a či je to biblické. Len občas, keď čítame Bibliu, tak predpokladám, že keď čítate Bibliu, tak vás to tak ako zavanie, že to takto rozmýšľali? Alebo odkiaľ to mali takýto postoj? Ne? Poviem veľmi niečo markantné, čo si nemyslím, že by sa dnes malo diať, ale taká predstava, že príde nejaký nadriadený človek vám a vy si pred ním ľahnete v úcte. Vedeli by ste to urobiť?
Nie.
Hej, si šéf tu, ja si pre teba kľaknem hlavou o zem a úprimne, nie herectvo. Teraz nemyslím, že zahráme. Ja zahrať by som to vedel. Chcete, aby som to zahral. Nejde o herectvo, ide o skutočné vyjadrenie úcty. Rozmýšľali ste o tom niekedy? Že moderný človek, keby toto mal urobiť, tak je to pre ňa šialené. Proste, toto ani nie je biblické, ani to... Ja neviem, že to máme robiť. Ale to bol pocit zo života, že takto sa to môže robiť a že to je normálne. A to je len malý príklad, tých príkladov by mohol byť veľa. Takže, keď hovoríme o modernom svete, ja poviem niekoľko vecí, ktoré v tých krokoch, a toto, čo som vybral, samozrejme, nie je nevyhnutne jediné. A možno, že by ste prišli s niečím, čo by ešte tam malo byť. Niekto by povedal, že moderný svet to je otvorená sexualita. Hej? Že to je problém. Niekto by povedal, to je strach z konca sveta, čo som už spomínal. alebo naháňanie za prospechom, za ekonomickým prospechom. Len tieto veci mám dojem, že vieme, že sú zlé a normálne človek v cirkvi vie, no tak, hej, cudzoložstvo, porno, to nie. Modlárstvo, milovanie peňazí, no nie, hej, nachádzam to v sebe, ale no nie, to by nemalo byť. Nemodliť sa, nechodiť do kostola, to nie. Celý týždeň pred televízorom, no nie. Takže väčšinou mám dojem, že toto vieme. Tie veci, ktoré ja chcem spomenúť, sú, mám dojem, že ich používame, ako keby boli normálne. Prvú vec, ktorú chcem spomenúť, je tá, tú prvú definoval, prvý raz, pokiaľ viem, definoval Kant, Immanuel Kant, a on pomenoval človeka v 18. storočí, že človek dospel. A vyjadril to pojmom, alebo takým takou vetou, ak chcete latinsky, sapere aude, to znamená odváž sa myslieť, odváž sa vec pochopiť. A to je niečo, čo nás učia od plienok. Človeče, si tu na to, aby si svet pochopil. Nikto ti nemá čo hovoriť, že či Boh existuje alebo nie. Ty sa rozhodni, či existuje. Nemá ti niekto hovoriť, že ktorú politickú stranu máš voliť. Ty sa rozhodni. Na tom je založená demokracia, že ste dospelí. Som dospelý a nikto mi nebude rozprávať, čo si mám myslieť. Hej? Tým prišiel Kant. Sapere aude, odváž sa rozmýšľať. Pre cirkev to znamená, že sa pozrieme na cirkev, my, veriaci ľudia, a my ho chceme pochopiť. Pozrieme sa a začneme definovať. Cirkev je. Samozrejme, že máme rozmýšľať, na čo máme prednášky. Keby som tomu neveril, že to mám sa pokúsiť pochopiť, tak by som tu nemohol prednášať. Musel by som povedať, toto sa nedá rozumieť a preto o tom nebudeme hovoriť. Len je tu istý rozmer, ktorý sme vynechali na základe tejto Kantovej výzvy, a to je rozmer ja neviem. To je transcendentné, to je nad môj pochop. A Boh robí s cirkvou to, čo ja nedovidím, čo nepochopím a čo je neviditeľné nikomu okrem Bohu a anjelom Božím a možno apoštolom, ako Pavel sa chváli v 3. kapitole Efezanom, že aby ste videli, ako ja rozumiem tajomstvu Božiemu. No, cirkev ako mystérium, kedy ste naposledy počuli, že cirkev je mystérium? Že to je tajomstvo. No moderný človek mystéria neuznáva. Pretože moderný človek tomu rozumie. Ja si to definujem, ja viem, ja som teológ, ja mám titul, tak ja si to definujem a počúvajte, čo hovorím. To je, ak dovolíte, bohorúhanie. Boh si tieto veci ukryl o svojej moci a moje pochopenie môže byť čiastkové, a nie preto, že som sa odvážil rozmýšľať, ale preto, že som sa poddal a som ochotný natiahnuť moje veľké uši a počúvať, čo Boh hovorí. A to nie je sapere aude, ale to je poddaj sa a počúvaj. A moderný človek nepočúva, pretože od detstva je učený, že je slobodný, že je dospelý a že si robí, čo chce. A takto aj evangelizujeme, pretože my chceme, aby sa človek rozhodol. Nie, Boh sa rozhodol pre teba, rozhodni sa, príjmi Pána Ježiša. No isté, že je tam rozmer, ktorý my sa musíme rozhodnúť. A ja nechcem povedať, že Billy Grahamove výzvy boli zlé, alebo sú zlé, ak ich ešte počúvate. No ale ak to zostane pri tom, že ja sa rozhodujem pre Boha, kto si človeče? Ak ťa Kant modeloval, tak si vedľa, jak tá jedľa. A mne sa zdá, teraz ak je to inak, tak hodnoťte vy. Ale mne sa zdá, že cirkev v tomto je pokrk, ak nie po uši. V tom, že ja rozhodujem, ja viem, ja chápem. A z toho vyplýva teda veľmi blízko s tým tohto pochopenia to, čo by sa dalo nazvať racionalizmus alebo scientizmus. Hej. Dáme si veci do nejakých poučiek, ako v matematike. Viete, moderný svet, som hovoril, že je veľmi jasne definovaný, o tom netreba rozprávať. vedeckými úspechmi. O tom nemôže nikto pochybovať, že ja neviem, tu sa filmuje, tu sa nahráva, tam sa komunikuje a ja neviem, satelity lietajú. No proste, čo môžete k tomu povedať? Vozíte sa na autách a neviem čo. Dobre, lenže to je ovládnutie, ak chcete prírody, aj keď to slovo príroda nie je dobré, ale ak chcete toho, čo je, čo máme v moci ako ľudia. Lenže ovládnutie stvorenia nemôže k našemu namysleniu viesť, že ovládneme stvoriteľa. Teológia je o Bohu, nie? Teológia, učenie o stvoriteľovi. Môžeme mi dať Boha do poučiek, no nech nám odpustí vôbec takú sprostú myšlienku, lenže o čom je teológia? Čítajte teológiu. O tom, že my definujeme Boha, my rozhodujeme, aký je Boh a moderný človek, ak sa mu taký Boh nepáči, tak on ho nechce, pretože mne sa taký Boh nepáči. No ale ak je Boh taký, aký sa ti nepáči, no tak ak sa ti tá betónová stena nepáči, skús do nej vraziť, možno, že ťa poslúchne, že sa ti nepáči. Scientizmus znamená, že tak ako ovládame prírodu, aký ovládame, čo tiež je otázne, ale proste niečo sme zvládli, tak si myslím, že takto budeme ovládať teológiu, cirkev. Že všetky metódy, ktoré vymýšľame na ovládanie cirkvi, nakoniec zlyhávajú, pretože Boh ich nenávidí. Kto ovláda cirkev? Kto je hlavou cirkvi? No asi Ježiš Kristus. Ak ja si vytvorím nejakú metódu, nech je to Rick Warren, alebo koho chcete, no Rick Warren je baptista, tak tam si môžem udrieť, ale keď poviete metodistu, čo má kryštálovú katedrálu, alebo Heibelsa, ktorý je vo Willow Creek, no tak tí nie sú asi baptisti, no ale tak povedzme, že aj oni proste majú metódy a ovládajú niečo. Metódy sú dobré, ale musia byť poddané Bohu a nie, že my máme metódu a ideme na to. Takže to je ďalšia vec, ktorú máme pod kožou, lebo sme scientisti. My vieme, že matematika, fyzika a biológia majú úspech a iné vedy. Tak si myslíme, že každá lógia, aj teológia, aj eklesiológia bude mať tak isto. Tu je chyba lávky, ako sa hovorí, že tu prechádzame od toho, čo môžeme ovládať, k tomu, čo nemôžeme ovládať. Nemôže nám to fungovať. A skoro by som povedal, že je Božia milosť, keď nám to nefunguje, lebo možno, že sa spamätáme, že počkaj, čo to robím, teológ. Hej. Ste šťastní, ak nie ste teológovia. Ja si myslím, že teológovia majú úžasne nebezpečné úlohy. Z toho vyplýva potom ešte stále v tomto snáve pochopiť, že vlastne cirkev v tom modernom svete snažíme sa definovať nie teologicky alebo biblicky, ale sociologicky. Tak rozmýšľame o sociológii, o spoločnosti, aké sú väzby, a ako ľudia vzdelaním si rozumejú, keď sú vzdelaní, nevzdelaní, bohatí, chudobní, starí, mladí. A študujeme tieto prvky kultúry, potom je kultúrna antropológia. No a teraz rozmýšľame tak cirkev. Ako má vyzerať cirkev? No tak sociologicky, hej. Starší, osobitne mladší, osobitne každé zhromaždenie samostatne, jedni spievajú staré, jedni druhý mladé piesne. No proste sociologicky to podelíme a z cirkvi, ktorá má byť transcendentné telo Kristovo, je zrazu sociologický útvar, ktorý si svet celkom pekne skrotil. Takže cirkev samozrejme je aj sociologický útvar a toto spoločenstvo ľudí by mohlo byť sociologicky študované. A myslím si, že je to dobré, keď vieme, ako to sociologicky funguje. Ale ak sociológia sa stane určujúcou vedou na vedenie cirkvi, no tak sme v spore s Bohom. Lebo to je dom Boží a nie sociologický útvar. Boh si tvorí cirkev, Boh tam chce bývať a Ježiš to ovláda. A ak my na základe sociologických štúdií si to chceme my usporiadať, tak ak sa nám to podarí, tak máme riziko, že urobíme synagógu satanovú a nie dom Boží. Ja netvrdím, že to vždy je zlé a samozrejme konkrétne prípady, ak Boh požehnal sociologickú štúdiu, ktorá naozaj viedla k evangelizácii, ja sa poddám. Ale dúfam, že vnímate, že Duch Boží a to, čo Boh robí, musí byť pred tým, čo my robíme, čo my rozumieme. Že to my chceme ovládať. Takže to je otázka pochopenia, ten svet, ten moderný svet, ktorý sa odváži rozmýšľať, ktorý je sebavedomý, ktorý je dospelý, ktorý je úspešný vo vede a technike, tak tento svet nám dal pod kožu, a myslím si, že si to neuvedomujeme, pokiaľ veľmi, veľmi pozorne sami seba nepozorujeme a nesledujeme, akým štýlom reagujeme na problémy, ktoré prichádzajú a ktoré treba riešiť biblicky, duchovne a modlitbou, a my na to vyvalíme to svoje vedecké myslenie. Axiomatické, matematicko, fyzikálne, praktické. A kolena a modlitba a čakanie na to, čo si Boh myslí. A Boh často prichádza s riešeniami, ktoré sú absurdné. Pozrite sa do Biblie, tam niektoré riešenia, ktoré cirkev v skutkoch prijala a nakoniec rástla, tak pre nás by boli absolútne nepriateľné. Takže to je snaha pochopiť. Svet ale pozoruje cirkev a vidí, že cirkev je aj úspešná a tak si ju chce prispôsobiť. Viete, že svet by najradšej sa cirkvi zbavil. Vy ste seniori, takže vy si pamätáte, že teraz je 20 rokov, nie? Ešte pred tými 20 rokmi sa hlásalo, že cirkev zanikne. Že stačí ľuďom všetkým dať chlieb a zamestnanie, právo na prácu a cirkev jednoducho zmizne. Pamätáte si to?
Áno.
Že proste to je anachronizmus. Cirkev je tu len preto, že ľudia majú prázdne brucha a že sú tu utláčatelia, vykorisťovanie. Odstraňme vykorisťovanie, cirkev zmizne. No, nejako nemizla. A dokonca sa zisťuje, že cirkev je aj celkom vhodná, že sa zíde, pretože upokojuje ľudí. Tak urobme z teológie psychológiu. Jeden americký autor napísal veľmi zaujímavú knihu, je to psychológ, neviem, či nie psychiatr, proste profesor psychológie, a on napísal takú knihu, veľmi maličká, ale volá sa, že Psychológia ako náboženstvo. A on ukazuje, že moderný človek z teológie berie tie veci, ktoré sú psychologizovateľné. Kto z nás by nechcel sa zbaviť depresie? Máte radi depresiu? Pomáha teológia proti depresii? Pomáha. No tak vezmime to, čo tam je protidepresívne. 23. žalm. Hospodin je môj pastier, pasie, mám pokoj. Lenže priprav sa v ústretí svojmu Bohu, to už neznie veľmi psychologicky, však? Tak to sa vám tam neobjaví, hej, pre istotu. Ale bez posvetenia nikto neuvidí Boha. Alebo človeče, si pripravený na smrť. To sa v tejto psychologickej teológii nehodí, pretože nás to neukľudňuje a my chceme mať kľud. A je to fakt až desné, keď vidíte, koľko teológií, až systematických, vzniká z psychologického motívu. Pretože svet zistil, že cirkvi sa nedá zbaviť, tak si ju chceme skrotiť. A skrotíme si ju tak, že ju prinútime vravieť tie veci, ktoré sa svetu páčia. Aj nám sa páčia, pretože všetci členovia cirkvi sú bývalí svetáci, súhlasíte? Ak veríte, že do cirkvi sa vstupuje pokáním, tak pred pokáním si bol sveták. A niečo z toho svetáctva sa s tebou do cirkvi prinieslo a keď v cirkvi je svetáctvo, tak sa to niekedy ešte aj pekne pestuje. V tej cirkvi. A keď zistíš, že tam sa psychologizuje a že neustále sa o tom hovorí, aký máš byť šťastný a kľudný a úspešný a optimistický, no tak si myslíš, že asi to je o tom. Len nečítaj Bibliu. Nečítaj Bibliu od kraja po kraj. Hej? Si musíš ju tak čítať, že zopkať tam, kde sú tie pekné veršiky, ako to niekto nazval, že 5. evanjelium, to sú tie počiarknuté verše. Počuli ste to, nie? 5. evanjelium je to, že kde sú samé zasľúbenia o tom, ako ťa Boh má rád, ako ti pomáha, ako všetko je v poriadku a neboj sa a tak ďalej. Sláva Bohu, ja som rád, keď ma povzbudí. Ale ak ťa Boh nikdy nenapomenie, tak ja sa pýtam, je to Boh? Alebo je to teologický Boh, ktorého sme si my nakreslili? Lebo my teológovia kreslíme Boha pre ľudí a často ho kreslíme tak, aby sa páčil. Takže Boh sa nechce páčiť, Boh chce byť pravdivý. A preto cirkev je stĺp a základ pravdy a nie páčivosti. Ľúbivosti toho, že nám to takto pekne sedí. Tak sme si pekne zaspievali. Entertainment. Hej? To je moderné slovo anglické zábava. Hej? Keď tá kázeň je entertaining, hej, to znamená zábavná, no tak je nič. Hej? Tak potrebujeme to tak rozprávať, aby to zabávalo. A ja tiež tomu padám a Pane, odpusť, naozaj to, k tomu iné nemôžete povedať. Ďalšia vec je, zobrali nám Bibliu. Svet svojimi lžami siahol na Bibliu, lebo zistil, že Biblia je nebezpečná kniha, tak prišiel s hermeneutikou, ktorá to vyvracia. Toto je možno príliš zložité tu vykladať, ale dnes každé vážne oslovenie majú tendenciu týchto múdri hermeneuti svetskí nazvať rétorikou. Viete, čo je retorika? Retorika znamená, že ja používam isté slovné nástroje, aby som vás oslovil, ale nečakajte, že ja to prežívam. Retorika je manipulácia s ľuďmi bez toho, aby som to sebe hovoril. A tak sa hovorí o retorike zodpovednosti u Pavla, o retorike ospravedlnenia, o retorike také a inakšej, to je tzv. Retorická kritika a takto sa vykladá Biblia a chudáci kazatelia, keď čítajú teologické komentáre, často k tomuto dvojdu, no a potom to dávajú svojim ovečkám, ktoré ak nie sú skúsené, tak ani nezabľačia. C.S. Lewis písal proti Bultmanovi taký spis, kde povedal, že ja som len obyčajná ovca, ktorá tu bľačí, ako tým chcel povedať, že nie je teológ, ale mne sa to nezdá, čo Bultman tam rozpráva, aj ten kritik teologický je. Takže viete, to sa zdá, že to je zložité a že to je tam niekde hore, lenže dnes cez technológiu a knihy a všelijaké YouTube a čo ja viem, sa to veľmi rýchlo dostane k konzumentovi, ktorý je tam úplne dole, ako, ak to tak môžeme povedať, prepáčte, to tiež moderný človek nerad počúva, že je dole. Takže už tu vidíte, aký človek musí byť opatrný, lebo voľa kedy bolo normálne, že niekto bol hore dole. Dnes sme všetci hore. Hej. Matematický problém, že ak je všetko hore, tak potom kde je, čo je dole, že sa to nedá určiť, to už neriešim. Hej? Všetci sme hore, všetci sme múdri, všetci sme bohatí, všetci sme dokonali. To je moderný človek. Takže ja keď hovorím o dole, tak len hovorím, že niekto to vymyslel a niekto to konzumuje. Dobre? A ja som taký. Takže takýto problém, keď sa vyskytne, tak je veľmi ťažké ho uchopiť a proti nemu sa postaviť. Pretože niekto to dokazuje filozofickými a historickými a inými slovami, ktoré sú, no, znovu, ak dovolíte, bežnému človekovi nezrozumiteľné, pretože ak sa nevenujete istej vede, no tak tá hantírka, ktorú používa, vám je cudzia, no tak to beriete, ako múdri ľudia rozprávajú, však vedci povedal. Einstein povedal, budem ja proti relativite protestovať, keď Einstein povedal, kto som ja, aby som zápasil s Einsteinom. No ak nejaký múdry teológ povedal, no tak ja to proste opakujem, Karl Barth povedal. Hej. Alebo vymyslite si iného, ja nechcem na Bartha tu nič, ale proste to je známe meno, tak som si udrel do Bartha. Keď nás svet skrotí, oklame, tak nás chce aj využiť. A neviem, či ste počuli o téze Maxa Webera, nemecký sociológ, zo začiatku 20. storočia, ktorý prišiel na to, že ekonomický úspech, kapitalizmus, je oveľa intenzívnejší alebo lepší, alebo vznikol dokonca tam, kde bola reformovaná etika, hej, kalvinistická. No tak hej, poďme samozrejme na to, tak ak kalvinisti zarábajú peniažky, tak prečo by sme neurobili zo všetkých kalvinistov, hej? Tak poďme učiť kalvinizmus. No, kalvinizmus je istá teológia, ktorú môžete veriť, nemusíte. Je to dobrá teológia, je to určite teológia, ktorú môžete byť spasení, tak to by som povedal, keď ju správne prijímate. Len problém je, že ak ja chcem byť kalvinista, aby sa mi naplnili vrecká, alebo aby štát bol lepší, mal lepší kapitalizmus, tak tu niečo nesedí. Je to tak? Čo nesedí? Motív. Ja chcem byť kresťanom a štát chce mať kresťanov, nie preto, že kresťania určujú etiku, že kresťania sú hlasom Božím, že kresťania hovoria pravdu, ale preto, lebo doja zlaté tie zlaté mlieko, proste prinášajú veľmi, veľmi, alebo zlaté vajce sa hovorí, že sliepka, ktorá znáša zlaté vajce. Svet sa nám dostal do krvi, ekonomizmus, toto sa volá ekonomizmus, že na začiatku musí byť v poriadku ekonomika a potom od toho sa všetko odvádza. Inak, ak si pamätáte, znovu apelujem na seniorov, toto je presne marxistický postoj, ktorý tvrdil, že najskôr musí byť základňa a potom bude nadstavba. Hej. Kapitalisti nehovoria o základni a nadstavbe, ale hovoria o tom, že politika najskôr musí vládnuť ekonomický program a potom budeme robiť niečo ďalšie. No ak cirkev si postaví takúto istú normu, že my máme najskôr zvládnuť ekonomiku a potom až budeme počúvať, či sa to Bohu páči, mne sa zdá, dúfam, že súhlasíte, že Ježiš to povedal nejak opačne. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie, aj keď to bude stáť akékoľvek straty, ekonomické straty, hrôza pomyslieť, ekonomické straty, a ostatné veci vám budú pridané. To je, mne sa zdá, že toto je taký radikalizmus, si to naozaj predstaviť, že to nejaký podnikateľ urobí vo svojom podniku, alebo nejaký politik toto vyhlási spoza volebnej urny a povie, hľadajte na svoje kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A čo budeme jesť? A čo budeme piť? My ako cirkev sme najradikálnejšia spoločnosť, aká môže existovať. Ale len vtedy, keď sme najkonzervatívnejšia, aký môžeme byť. John Stott to pekne povedal, že my sme RK, ale nie rímski katolíci, ale radikálni konzervatívci. Mne sa to veľmi páčilo, že radikálny konzervatívec. Ak chceš byť naozaj kresťanom, tak sa musíš vrátiť veľmi ďaleko späť. Ešte mám pár minút. Aby som to zakončil nie len takýmto negatívnym pojednaním o tom, ako nás svet oklamal. Ja si myslím, že v tých postojoch sme oklamaní. My hovoríme síce často správne reči, ale postoje od Kanta cez Maxa Webera až všetkých tých ľudí, ktorých som tu spomínal, nás to podviedlo, lebo postoje sú intuitívne, ktoré sme bez definícií a bez obrany prijali. Myslím si, že keď chceme rozumieť cirkvi z počúvania, nie z teológie a z definovania, ale z počúvania, tak mne sa zdá, že najmarkantnejšie a najdramatickejšie sú zásady existencie cirkvi opísané v podobenstvách pána Ježiša o kráľovstve Božom. To sú zavádzajúco jednoduché príbehy, niekedy jednovetové. Ale keď si uvedomíte tie princípy a začne sa na tým modliť a čakať na to, že Pane, takto buduješ cirkev? Len si zoberte také podobenstvo rozsievačovi. Čo robí rozsievač? Rozumie tomu, ako rastie semeno? Alebo o tom človekovi, ktorý zaseje a potom ide a spí a čaká. Alebo podobenstvo o kvase. Že to nezačína zvnútra organizáciou, ale začína teda zvonka organizáciou, ale zvnútra. Tisíc ľudí, keď zorganizujete do cirkvi, urobíte menej užitočnej práce, ako keď jedného človeka presvedčíte zvnútra, že má byť nasledovníkom Ježiša Krista, bez ohľadu na čokoľvek na svete. Či tam bude tisíc ľudí, alebo aj sám, keď pôjdem, ja pôjdem za ním. A toto odovzdanie Pánu Ježišovi je kvas, ktorý Ježiš hovorí narastie a v inom podobenstve hovorí o horčičnom semene, ktoré narastie. Keď sa pozerá, že on hovorí, že najmenšie, neberme to botanicky, ale proste príslovečne bolo najmenšie, a zrazu je z toho neslýchané. Kto to vypestoval? Aké metódy ste použili? Metódy Ježišových podobenstiev. Ja by som na záver chcel povedať, ja nebrojím proti tomu, že máme rozumieť sociológii, že máme študovať metódy, ktoré fungujú, a že máme poznať psychológiu. To sú veľmi dobré pomocné vedy, ale vtedy začínajú byť nebezpečné, keď vás oklamú a začnú byť na mieste autority Božej. Keď psychológia, sociológia, ekonomizmus a filozofia a neviem aká hermeneutika nám začne určovať, čo máme veriť, čo máme od Boha čakať, ako sa máme modliť, prípadne, že sa netreba modliť, lebo my vieme, čo máme urobiť. Takže ja možno, že som veľmi vehementne tu brojil proti nejakým svetským veciam. Ja sa musím priznať, že ich rád študujem. Ja by som chcel rozumieť psychológii, ja chcel by som rozumieť sociológii, aj filozofii. Myslím si, že vám veľa osvetlí, už len negatívne, že zistíte, no veď, ale ja tomu to verím, a to nie je podľa Biblie. Keď sa to pomenuje, pretože lož, nepomenovaná lož má oveľa väčšiu silu, ako keď ju pomenujete. Človek, ktorý nevie, že je oklamaný a niečo intuitívne robí, lebo nikdy o tom nerozmýšľal, tak ten je oveľa vážnejšou obeťou lži, ako človek, ktorý sa rozhodol pre lož. Ktorý si dal otázku, povedal, dobre, ja idem tomuto veriť. Definované veci sú vždy slabšie ako nedefinované. To máte presne tak, ako tradícia. Neformulovaná tradícia je silnejšia ako formulovaná tradícia. Neformulované vzťahy sú silnejšie v rodine. Ak niekto ovláda rodinu a manipuluje rodinou bez toho, aby sa to jasne povedalo, si šéf, rozhoduješ, dieťa moje, ty vládneš v tejto rodine. A keď sa to nikdy nepovie, tak to dieťa, alebo matka, alebo otec, alebo ja neviem, starý otec, ovládajú všetkých, ale nikdy sa nepovie, prosím ťa, ty si tu šéf. Keď sa to povie, aspoň sa niečo uvoľní. A to isté máme aj s lžou. Takže svet, moderný svet je plný lží a majú veľmi dobre formulované. A cirkev je základ a stĺp pravdy. A my, ak chceme tým základom a stĺpom pravdy naozaj byť, teda Boh, ktorý v nás býva, medzi nami býva, tak musíme dať pozor, aby tá lož bola odstraňovaná. A tá sa odstraňuje Božím slovom, modlitbou. Pane, ďakujeme ti, že si založil cirkev a že my nejakým zázračným spôsobom vieme byť jej účastní. Prosíme, aby tvoje slovo odhalilo lož, tmu v našich mysliach, srdciach, aby sme aj ako skupina veriacich u baptistov alebo kdekoľvek mohli ťa nasledovať a boli nielen bľačiace stádo oviec, ale aj armáda, ktorú môžeš použiť na boj. Amen. Amen.